Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Dobar dan. Na početku pregled vijesti koji obilježavaju subotu 6. februar. Milo Đukanović u posjeti Italiji, očekuje se potpisivanje ugovora o postavljanju energetskog kabla od Peskare do Tivta. SDP kritikuje Vujanovićevo tumačenje crkvenih kanona. Ruski zvaničnik Rogozin poručuje Srbiji da se, ako uđe u NATO, mora odreći Kosova. Iran otvorio dvije nove fabrike za proizvodnju raketa. Ban Ki-moon poručio da su siromaštvo i glad najveća prijetnja čovečanstvu. Berlin podržava stvaranje evropske armije. A u današnjoj emisiji poslušajte iz dnevnika koji je vodila Dragana Unković, urednica informativnog programa televizije Vijesti iz Podgorice, izdvajamo.
Teško je u bezbjednostnom smislu reći ko je lider u regionu. U ekonomskom nije. Procjene Međunarodnog monetarnog fonda pokazuju da je baš u Crnoj Gori bruto domaći proizvod pao 7%, pa po tome prednjačimo u odnosu na okruženje.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski premijer Milo Đukanović u posjeti je Italiji, gdje će razgovarati sa predsjednikom italijanske vlade Silvijom Berlusconijem o strateškim pravcima bilateralne saradnje između dvije države, kao i daljoj podršci Italije evropskoj i euroatlantskoj integraciji Crne Gore. Kako javlja portal analitika u Rimskoj palati Kiđi, Berlusconi i Đukanović treba da ozvaniče potpisivanje 720 miliona eura vrijednog ugovora o postavljanju podvodnog visokovoltažnog energetskog kabla od Peskare do Tivta. Ugovor bi trebalo da potpišu ministri ekonomije dvije zemlje, Branko Vujović i Claudio Scajola. Socijaldemokratska partija optužila je Filipa Vujanovića da je negirao princip ustava o građanskoj državi time što je kanonsko pravo izdigao iznad ustavne pozicije predsjednika Crne Gore. Vujanović je u intervju u televiziji Crne Gore rekao da poštuje stav 14 autokefalnih patrijarha i episkopa koji nijesu priznali Crnogorsku pravoslavnu crkvu i naveo da ne može da negira kanonsko pravo i kanonsko ustrojstvo i da to bilo ko od njega ne može da očekuje. Brisanje najvećeg dostignuća novovjekovne Europe, odvojenost crkve i države i Vujanovićevo tumačenje kanonskog prava znači negiranje temeljnog principa crnogorskog ustava građanske države, što čini supremacijom kanonskog prava nad ustavnom pozicijom predsjednika Crne Gore, poručuje član predsjedništva SDP-a Raško Konjević. On smatra da podređivanje države okupatorskoj crkvi u Crnoj Gori nanosi nedokladivu štetu i crnogorskom međunarodnom ugledu. Bojan Gudurić, koji je optužen za ubistvo vlasnika zagrebačkog nedjeljnika Nacional Ive Pukanića i direktora marketinga te medijske kuće Nike Franića, negirao je bilo kakvu povezanost sa ostalim optuženima, ali i sa krivičnim djelom kojemu se stavlja na teret. Negiram da sam učinio krivično djelo za koje me terete, da sam u bilo kojem segmentu, bilo kojom radnjom doprinio izvršenju krivičnog djela, niti da sam znao da će to djelo biti počinjeno, naveo je Gudurić u pismu medijima koje prenose nezavisne novine. Stalni predstavnik Rusije pri NATO-u Dimitri Rogozin izjavio je da će Srbija morati da se odrekne Kosova ukoliko istraje na želji da uđe u NATO, nakon čega će i Rusija biti primorana da preispita svoj stav prema Kosovu, jer, kako je naveo, ne mogu biti veći Srbi od Srba.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Iranski ministar odbrane Ahmad Vahidi otvorio je dvije nove fabrike za proizvodnju raketa samo 3 dana nakon što je Iran lansirao raketu za živim životinjama u svemir, javila je državna televizija. U fabrici će se proizvoditi raketa zemlja-vazduh pod nazivom KM ili Uspon i zemlja-zemlja, Tufan ili Oluja. Njemačka podržava stvaranje evropske armije kako bi Evropska unija dugoročno gledano mogla postati globalni igrač, rekao je njemački ministar inostranih poslova Guido Westerwelle. Dugoročni cilj je stvaranje evropske armije pod punom parlamentarnom kontrolom. Evropska unija se mora ponašati u skladu sa svojom političkom ulogom globalnog igrača i mora biti u stanju da odgovori brzo, fleksibilno i da zauzme jedinstven stav, rekao je Westerwelle na Minhenskoj konferenciji o bezbjednosti. Westerwelle je naglasio da evropska armija ne predstavlja zamjenu za druge bezbjednosne strukture. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon rekao je na istoj konferenciji da su siromaštvo i glad, kao i klimatske promjene, najveća prijetnja čovječanstvu u 21. vijeku. Konferencija u Minhenu, koja se održava već 46 godina, okuplja oko 300 vrhunskih vojnih, diplomatskih i odbrambenih zvaničnika i poznata je kao Davos bezbjednosne politike. Američku regiju Srednjeg Atlantika od Pensilvanije na sjeveru do Sjeverne Karoline na jugu, uključujući glavni grad Washington, zahvatilo je snježno nevrijeme koje će se po najavama meteorologa paralizovati to područje sve do nedjelje, donoseći do 75 cm snijega. Slijedeći precizne prognoze meteorologa, vazdušne luke u Washingtonu, Baltimoru, Filadelfiji, Pittsburghu kao i drugim gradovima otkazale su stotine letova do petka popodne, a željeznička kompanija također je otkazala većinu vozova koji idu južnije od Washingtona.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Uobičajeni termin subotom u kojem ćemo se podsjetiti događaja koji su obilježili sedmicu za nama. Sedmicu za nama u regionu je obilježila, moglo bi se reći, takozvana crna hronika. Hapšenje 7 vehabija u selu Gornja Maoča u blizini distrikta Brčko u Bosni i Hercegovini, koji se sumnjiče za ugrožavanje teritorijalnog integriteta i potpirivanje vjerske i nacionalne mržnje, jer u tom selu praktikuju samo šerijetski zakon. Početak suđenja četvorici pripadnika balkanske kriminalne grupe optužene za ubistvo vlasnika zagrebačkog nedjeljnika Nacional Ive Pukanića i njegovog saradnika Nike Franića pred Županijskim sudom u Zagrebu, te policijska potraga za Darkom Šarićem, osumnjičenim za međunarodni šverc droge, preko 2 tone kokaina iz Južne Amerike. U traganje za Šarićem intenzivno se uključila i crnogorska policija, zbog čega smo istraživali kakva je uloga regionalnih policija, posebno crnogorske, u međunarodnoj borbi protiv organizovanih kriminalnih grupa koje su se specijalizovale za trgovinu narkoticima. U sklopu opsežne istrage protiv nekoliko Crnogoraca koje se sumnjiče da su bili u samom vrhu narkokartela, pretresane su i kuće drugih osoba koje se povezuju sa Šarićem, ali nema odgovora na pitanje zašto se toliko dugo čekalo na akciju protiv ljudi koji se odavno pominju kao, policijskim žargonom rečeno, bezbjednosno interesantna lica. Beogradski novinar Miloš Vasić, koji prati ovu oblast, ubijeđen je da regionalne policije istragu protiv ekipe koja se povezuje sa kolumbijskom mafijom su povele na inicijativu koja je došla sa strane.
Pa problem kokaina postao je neka vrsta globalnog problema i toliko ne izdrži u smislu ogromnih para koje se oko njega vrte, da je jednostavno došlo do voljne ili nevoljne suradnje policijskih agencija na celoj planeti. Ovo sa braćom Šarićima je meni nekako potpuno logično, a iskreno da vam kažem, ovdje u Beogradu se smatra da je to sve trebalo uraditi mnogo ranije. Očito je da se tu radi, očito je da se radi na planetarnom nivou i uloga američke DEA je pretpostavljam vrlo značajna, između ostalog i zato što daju vrlo veliku, pre svega stručnu, a zatim i tehničku i financijsku pomoć policijama koje sarađuju. Srbijanska policija zadovoljna je dakle saradnjom i na onu stranu prema Europskoj uniji, prema Hrvatskoj, prema Bosni i Hercegovini i ono kako mi je rečeno. Čak su i policiju Republike Srpske uspjeli da privole na saradnju ili je pak ovima više dosadilo pa su počeli da sarađuju sa. Jedino sa čime nisu dovoljno zadovoljni je saradnja sa policijom Crne Gore. E sad, to izgleda ima nekakve svoje političke ili druge razloge, ali evo da se ograničim samo na to da u Crnoj Gori sedi dan danas nekoliko ljudi za kojima je poternica iz Srbije, koji su ozbiljni kriminalci i s kojima bi srpska policija vrlo rado razgovarala, ali nisu naišli na saradnju i zbog toga gunđaju.
U međuvremenu se u ovaj posao umiješala i Crnogorska uprava za sprečavanje pranja novca, koja je krenula u provjeru poslovanja firmi koje se povezuju sa Darkom Šarićem. Kolega Petar Komnenić pokušao je od portparola uprave Časlava Perovića da sazna kada je počela provjera.
Rekao sam da su se preduzimale i preduzimaju se, znači, mjeri radnje shodno zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma protiv navedenih fizičkih i pravnih lica, s tim da toki detalje povodom pretraga za konkretno navedene predmete lica vam ne možemo saopštiti, naravno zbog obaveze čuvanja službene tajne i daljeg toka postupka, a u skladu sa članom 80 stav 2 zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma.
Kako pojedini mediji u Crnoj Gori spekulišu, uprava provjerava i navodno pranje Šarićevog novca preko jedne podgoričke banke u koju su navodno sredstva uplaćivana iz inostranstva. Interesuje me da li je to tačno i o kojoj se banci radi.
Takve detalje vam ne možemo otkrivati u cilju dalje istrage.
I dok crnogorska i međunarodne policije tragaju za Šarićem, više od 3.500 pljevljaka stavilo je potpis podrške sugrađaninu osumnjičenom za šverc kokaina, pa se tako neko ko bi zbog težine krivičnog djela za koje se sumnjiči po definiciji bio žigosan u sopstvenoj sredini u koju je mnogo ulagao, slavi kao heroj i zaslužni građanin. Iako nijesu njegovi fanovi, poslanici crnogorskog parlamenta, pjevjaci, doktori Ljubica Beba Đaković i Novica Stanić pokušavaju to opravdati ovako.
Jedan dio tih ljudi je zaposlen kod Šarića i naravno gleda sebe i svoju porodicu kako da se izdržava. Pa onda te ljude bi mogao čovjek da shvati, a sve u svemu mislim da je to bespredmetno.
Mislim da je to potez očajnika. Jednostavno, pomoć pljevima je dobrodošla bilo s koje strane, pa onda ljudi ne razmišljaju šta je pozadina takve pomoći.
Sociolog Ratko Božović o svemu kaže.
Ja mislim da bi morao svaki čovjek da se opredeljuje prema bilo kome, izgredniku ili tajkunu, ili prekršiocu zakona ili onom što je iskočio iz socijalnog zgloba i što je napravio nepravdu ili, da kažemo, kriminal po onome što je učinio, a ne po onome što je nama učinio. Jer ako ta logika bude prisutna, onda od objektivnosti i korektnosti i moraliteta nema ništa. To je samo nastavak stare priče. U našim nevremenima, u sumornim olovnim vremenima, junaci naših dana bili su zapravo kriminalci. Pa eto, to je ta priča koja se nastavlja u nešto drugačijoj formi i sa drugačijim ishodištima.
U sedmici za nama bilježimo i da je delegacija Međunarodnog monetarnog fonda završila dvonedjeljnu posjetu Crnoj Gori nakon što su skenirali ekonomsko-socijalne prilike. Dogovor o aranžmanu prolongiran je za još 2 mjeseca. Šef misije MMF-a Gervin Bell na preskonferenciji je iznio preliminarne zaključke na osnovu kojih će sastaviti konačan izvještaj i zauzeti stav oko mogućeg aranžmana sa Crnom Gorom. Tom je prilikom iznio brojne podatke koji su u suprotnosti sa onima koje je prethodno opštavala vlada, a kojima su po ocjeni opozicije uporno širili lažni optimizam. Potpredsjednik vlade Vujica Lazović otišao je tako daleko da je podatke MMF-a ocijenio kao pogrešne i arogantne. Vladimir Gligorov, ekspert Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, ovim povodom kaže da uvijek postoji razlika između subjektivnog i objektivnog sagledavanja stvari.
To je jedno, drugo jeste, nije nevažno s obzirom na ono što se očekuje da će biti uslovi ako se budu tražili novci od MMF-a, šta će biti uslovi za te novce, i onda naravno nije sve jedno kako se ocenjuje stanje stvari. No mislim da to nije od ključnog značaja. U ovom času MMF je sklon da bude fleksibilniji nego što bi to bilo u nekom drugom trenutku, tako da mislim da nije to nešto što će biti prepreka da se postigne zadovoljavajući sporazum ako se on bude želeo.
Da u odnosima Crne Gore i Srbije ima nešto trulo, potvrdio je konačno ove sedmice i sam crnogorski predsjednik Filip Vujanović, kritički se osvrnuši na izjave novog poglavara Srpske crkve Irineja, koji je već u prvim javnim istupima negirao postojanje crnogorske nacije. Vujanovićevoj reakciji su prethodili pozivi brojnih institucija sa crnogorskim predznakom, koje su tražile da se država odredi prema, kako su rekli, nastavku asimilatorske politike Beograda prema Podgorici.
Saopštite da su Crnogorci i Srbi jedan narod, iako saopštite da je odvajanje, nije odvajanje Crne Gore bilo Srbije, nego je to proklamovanje jednog novog državnog statusa iz jedne državne zajednice, a to saopštite uz jedan pridjev koji ne ide, onda su to prosto neočekivane i neobične izjave od nekoga ko treba da blagom riječi, dobrim porukama saopštava i očekivani blag izjav.
A komentarišući odnose Podgorice i Beograda, kao i posljednju izjavu srpskog patrijarha Irineja, profesor Svetozar Jovićević kaže da je riječ o kontinuitetu politike Srbije i Srpske pravoslavne crkve prema Crnoj Gori i da to Crna Gora treba obazrivo da rješava. Reakcije Podgorice su opravdano oštre, no po njegovoj ocjeni Crna Gora trenutno ima i prečih problema koje zaslužuju istu reakciju.
Žao mi je što mnogi od njih ne reaguju oštrije na pojave i kriminala i korupcije i zloupotrebe vlasti, ataka često puta na medije. To je nešto što mi se čini čak više ugrožava naš status državni i našu situaciju političku komplikuje nego to što će neko iz Srbije ili odakle drugo osporiti neke stvari do kojih nam je naravno stalo.
No da se ne bi u potpunosti zamjerio Srpskoj pravoslavnoj crkvi, predsjednik Filip Vujanović je ustvrdio kako mitropolit Srpske crkve u Crnoj Gori Amfilohije nikada nije osporavao crnogorsku naciju. Mnogi se pitaju da li predsjednik ima kratko pamćenje, pa je zaboravio mitropolitove istupe koji se i površnom pretragom na internetu mogu lako naći i govore sasvim suprotno, ili smo, što je mnogo vjerovatnije, svjedoci još jednog pranja biografija. Profesor Ilija Vujošević.
I eto takav odnos i politiku Srpske pravoslavne crkve podržava šef crnogorske države i mnoge institucije ove vlasti pod izgovorom obaveze poštovanja takozvanog kanonskog ustrojstva. Da ne ulazimo u to kako je to kanonsko ustrojstvo uspostavljeno, jer bi sve to bilo u stvari kidanje te debele naslage koja je u posljednjih 100 godina bilo pravo krečenje istorije Srpske pravoslavne crkve i koje se nastavlja i do današnjeg dana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijedi dnevnik sedmice koji je za Radio Slobodna Evropa u proteklih 7 dana zapisivala Dragana Unković, urednica informativnog programa televizije Vijesti iz Podgorice.
Subota 30. januar. Obožavam neradne subote. Nekako su mi draže od nedelje i još od vremena školskih dana. Ne dozvoljavam da mi kiša promijeni dobro raspoloženje i omete u namjeri da izađem iz stana. Družim se sa sestrićima uz ne ljuti se čovječe. Trudim se da se nerviram jer me pobjeđuju. Tada im je pobjeda nekako draža, a meni su tako draga njihova objašnjenja da sam naziv igre znači da onaj ko gubi ne bi trebalo da se ljuti. Posle podne je posvećeno filmovima. Volim da odem u bioskop, ali moram da priznam da nisam zakleti protivnik piraterije, naročito u momentima kada užuškana mogu da gledam neki od novih filmova. Toplo preporučujem film Braća. Ne bih da ga prepričavam, ne volim kada to neko meni radi. U svakom slučaju je i meni otvorio je dosta tema za razgovor. Filmski maraton nastavljam sa Ivanom do duboku u noć, uz lijep osjećaj što par sati posle ponoći ne moram da navijem sat. To je ta draž subote. Nedjelja 31. januar. Budimo se kasno prije podne. Uz kafu i doručak pratimo još jedan Federerov trijumf u Melbourneu. Iako navijam za njega, nekada mi na momente bude žao njegovih protivnika. Baš mi izgledaju nemoćno. Ostavljam ipak njima tu brigu. Ivan ide na posao. Ova godina nam nije počela najbolje kada su u pitanju zajednički slobodni dani. Tako ja, nedeljno posle podne, provodim u druženju sa Jejom. Našim ličnim i društvenim analizama nikad kraja. Ponedeljak 1. februar. Da ovo ne bude sasvim običan ponedeljak posvećen radnim obavezama i u dovoljnoj mjeri ispunjen nervozom, uticala je činjenica da je bila plata. Na dan plate svi su nekako raspoloženi i sa više elana obavljaju radne zadatke. Nekako se stvorila opšta atmosfera da treba da budeš srećan zato što platu primaš na vrijeme. Skrećem pažnju ljudima kako je to pogrešan način sagledavanja stvari, a oni me opet podsjećaju na otpuštanja, najave štrajkova glađu, radnika duvanskog, prerade. U poređenju sa njima i nije tako loš, ubjeđuju me. Ljudi se lako predaju i mire, konstatujem. Kritikuju me da sam tako kategorična zato što nemam djecu. Kažu da se posle toga lakše prave kompromis. Ne znam, sada mi to nekako više zvuči kao izgovor. Valjda je sve stvar izbora. Utorak, 2. februar. Hajduk Vujadin prekinuo je sedmodnevni štrajk glađu zbog nade da će ga predsjednik Vujanović pomilovati i ukinuti četvorogodišnju kaznu zatvora na koju je osuđen zbog bespravne sječe sopstvene šume. U regionu se sprovode policijske akcije radi hapšenja organizovanih kriminalnih grupa. Slične su prethodnih dana organizovani kod nas, ali bez uspjeha. Policija u ovom slučaju nije našla one koje je tražila. Teško je u bezbjednostnom smislu reći ko je lider u regionu. U ekonomskom nije. Procjene Međunarodnog monetarnog fonda pokazuju da je baš u Crnoj Gori bruto domaći proizvod pao 7%, pa po tome prednjačimo u odnosu na okruženje. Zvanično je pad iznosio 4%, uz uvjeravanja da to i nije tako loš. Sve u svemu, težak dan. Nisam od onih koji nervozu sa posla ne donose kući. Moram da priznam da se ne ponosim time, ali ne umijem drugačije. Trudim se bar da se nagomilane nervoze što prije oslobodim. zato je fitness moj ventil. Nastojim da na taj način izbacim negativnu energiju i, kako volim da kažem, time omogućim sebi da imam i život mimo posla. Ne priznajem izgovor da se ne može naći vremena za vježbu. I to je opet stvar izbora. Srijeda, 3. februar. Počelo je suđenje za ubistvo Pukanića, uz istu rečenicu na gotovo svim medijima, uz do sada nezabilježene mjere bezbjednosti. Iako se samo suđenje na neki način dovodi u vezu sa Crnom Gorom, odakle potiču neki od optuženih, imala sam čast da razgovaram sa nezadovoljnim, ali, kako je naglasio, i pored toga redovnim gledaocem naše televizije, kome je zasmetala činjenica da smo u vijestima u 16:30 tu informaciju emitovali prije one o posjeti Filipa Vujanovića Italije, koja se, kako je izračunao, našla tek na 5. mjestu. Pokušala sam da mu objasnim da se radi o njegovoj lošoj navici da gleda dnevnike koji počinju informacijom o ovoj ili sličnim posjetama, a koje pritom same po sebi ne donose nikakvu novinu i samu vijest, ali kako se svako držao svoje verzije, onda sam pribjegla diplomatskom rješavanju situacije. Konstatovala sam da je najbolje da je on dobro informisan, bez obzira na to koju je vijest čuo prvu, a koju petu. Tako smo se rastali s poštovanjem, ali i obostranim nerazumijevanjem. Dakle, predsjednik Vujanović boravi u Rimu, odakle je stigla informacija da će Crna Gora imati punu podršku Italije na putu ka euroatlantskim integracijama. Vijest o suđenju za ubistvo Pukanića bila je vezana za prvi dan, kako se u Hrvatskoj govori, suđenja vijeka. Veče je posvećeno sportu. Tako da nakon treninga Ivo i ja gledamo košarku Partizan Barcelona, jedan od dva derbija u top 16. Odlična utakmica, neizvjesna i nakon posljednje sekunde. Slow motion je ipak presudio u korist Partizana. Četvrtak, 4. februar. Tradicionalno najduži dan u sedmici. Osim uobičajenih dnevnih obaveza, posvećena sam i konačnim dogovorima za gostovanje u sutrašnjoj emisiji. Kada imam potvrđeno učešće svih gostiju, to mi olakšava čitavu priču, ali zna da bude i drugačije. Otkazivanje u posljednjem momentu su priča za sebe i uzrok dodatnog stresa. Pokušavam da ga ublažim po dolasku kući, pa bukvalno trčim na trening. Nakon toga posvećujem se samo emisiji. Iščitavanje prikupljenog materijala traje do kasna, ali kao na olakšavajuću okolnost gledam na činjenicu da ujutro ne moram da ustajem rano. Četvrtak je dakle u potpunosti u znaku posla. Petak, 5. februar. Finiširam sa pripremama po pitanju informisanosti i posvećujem se onim također bitnim za televiziju, vizuelnim. Tu su kolege muškarci u višečasovnoj prednosti. Nekad mi zasmetaju komentari tipa frizura ti je bila dobra, ali komplet si već jednom nosila, ali onda se vratim u realnost svjesna činjenice da će sva moja maksimalna pripremljenost pasti u vodu ako nešto u tom dijelu nije kako treba. E, to je prokletstvo ove vrste zanimanja. Osim toga, tu je i činjenica da tokom dana uglavnom ništa ne jedem. Znam da to nije dobro, ali prosto zaboravim i glad osjetim tek pošto se kamere isključe. Uslijedit će tradicionalni odlazak na večeru sa Ivom i opuštanju uz vino. Ne pretjerujem u tome pošto radim za vikend. Zbog činjenice da radim svakog drugog vikenda, oni koji su slobodni nekako su mi draži, a takav je bio prethodni.
Slušali ste dnevnik koji je pisala Dragana Unković, urednica informativnog programa televizije Vijesti iz Podgorice. Od danas do idućeg petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Duška Jurišić, novinarka iz Sarajeva.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
A u bloku iz regiona ove sedmice izdvajamo. Ekipa NBA Entertainment je prošle nedjelje u Zagrebu počela snimanje dokumentarnog filma o dva košarkaška asa sa prostora bivše Jugoslavije, pokojnom Draženu Petroviću iz Hrvatske i Vladi Divcu iz Srbije. Nekad braća, naziv je filma koji govori o dvojici reprezentativaca Jugoslavije koji su 80. godinama osvajali i evropsko i svjetsko i olimpijsko zlato. Obojica su napravili svjetsku karijeru u američkoj NBA ligi. Priča Branke Mihajlović.
Nekad braća naziv je filma koji ne govori samo o uspješnoj karijeri dva balkanska košarkaška asa, već i o tome kako ih je rat razdvojio. Naime, početkom 90-ih nisu uspeli da se sačuvaju, vrtlog ih je odveo svakog na svoju stranu. Dražen je zamerio Divcu što je nakon svetskog prvenstva protiv Argentine bacio hrvatsku zastavu jer se tada još igralo pod jugoslovenskom, a Divac je zamerio Draženu što je jugoslovensku zastavu zamenio hrvatskom, što je prestao da komunicira s njim, rekavši da ne priznaje prijateljstvo na određeno vreme. Od kada je Dražen Petrović, košarkaški Mozart, kako su ga zvali 93. poginuo u saobraćajnoj nesreći, Divac je želeo da dođe na njegov grob i razgovara sa porodicom, posebno sa bratom Aleksandrom Petrovićem, koga također poznaje sa košarkaških terena. To je učinio pre godinu i nešto dana, prošle nedelje drugi put opet u Zagrebu sa američkom filmskom ekipom. Treći razgovor Vlade Divca i Aleksandra Petrovića snimili smo posredstvom radija Slobodna Evropa.
Dražen Petrović uzvraća. 14. put, 3 poena Dražena Petrovića. Divac.
Početkom nemira na ovim prostorima Dražen je, rekao bih, zahladio odnose. Moramo biti svjesni da je to bilo plod jedne političke situacije gdje se, s obzirom da Dražen i ja dolazimo iz jednog miješanog braka, svi su gledali Dražena kako će se on postaviti u tim trenucima. Dražen je nedvosmisleno rekao da želi igrati za hrvatsku reprezentaciju. Kao produkt toga stoje to jedno zahlađenje odnosa.
Pa ja sa ove distance totalno razumem tu situaciju, ali i bio sam mlađi i neke stvari su me zabolile, tako da mi je žao što je došlo do toga, ali kažem, sa ove distance imam totalno drugačije mišljenje na ponašanje i moje i Draženo i svih nas koji smo igrom slučaja došli u tu situaciju, mada uopšte nismo deo te priče koja se desila 90. godina. Meni je drago da sam imao priliku i da pričam i sa acom i sa mamom i sa tatom od Dražena, i tako da mi je to veoma značilo u tom nekom pronalaženju jednog mira. Ja sam veoma i cenio i volio i poštovao Dražena i kao igrača i kao čoveka.
Mi smo svih ovih godina znali za želju Vlade da se nađe sa roditeljima, da dođe u muzej, da posjeti Draženov grob, i samo je bilo pitanje trenutka kada će se to desiti. Međutim, moram priznati da, s obzirom na Draženov tragičan odlazak, ja uopće ne sumnjam da bi kroz jedno vrijeme, relativno kratko, sasvim sigurno i Vlade i Dražen raščistili svoje odnose, jer sasvim sigurno da njihovo druženje i prijateljstvo koje je vladalo prije svega toga, mislim, ne bi pomutilo ono što je slijedilo. Zato mi je drago da su ovi iz NBA prepoznali tu priču i drago mi da se sve to završilo i zatvorilo na takav način.
Pa ja sam imao prilike prošle godine zadesiti se u Zagrebu i sam sam sebi rekao još pre, kad budem prvi put otišao u Zagreb, da će to biti prva stvar što ću raditi, i mnogo mi je drago bilo što sam otišao i na grob i u muzej i posjetio porodicu, i ovo danas što se desilo je samo potvrda, odnosno stavljanje u funkciju filma koje Amerikanci prave, i drago mi je, što kaže Aco, da je do toga došlo.
Pa Vlade, ja smo se sticajem okolnosti vidjeli 7 dana prije ovog snimanja za film. Vidjeli smo se u Sarajevu kada smo bili na jednoj proslavi 40 godina rada Rusmira Halilovića, trenera koji je bio i trener, juniorski trener i Draženu i Vladi u tom periodu, sredinom 80-ih.
Ta generacija stvarno bila nešto ekstra, i kad pogledamo snimke i razne utakmice iz tih perioda, tek onda vidimo da smo stvarno bili ispred tog vremena.
Paspalj, Rađa, Dolc, Petrović, Divac.
Drago mi je što smo prepoznati ne samo ovdje kod nas, nego i šire, a kad govorimo o košarci, onda svakako treba reći da su Amerikanci kao postavljena košarke veoma, veoma srećni zbog toga što su imali prilike da upoznaju evropske košarkaše, i to iz vremena mog i Draženovog.
Petrović for three, and Drazen. Well, all right, first time, look at this alley-oop. Wow, what a good lead to Petrović.
Coming in at number 9, here's Charlotte Hornets center Vlade Divac.
Čitava ta generacija čini mi se da je u vrlo korektnim i dobrim odnosima. Drago mi je da više nema nikakvih sjena što se toga tiče. Kako vrijeme protiče, postajemo isto tako svjesni svih dobrih stvari koje su ti momci napravili. Ja moram reći, meni je nekako light motiv te reprezentacije bio 89. godina, prvenstvo Europe u Zagrebu, kada u toj momčadi su igrali, uz već navedene, Dražena i Vlado, igrao je Dino Rađa, igro je Toni Kukoč, igro je Paspalj, Komazec, Stojko Branković, sedam igrača koji su na ovaj ili onaj način dodirnuli NBA, i to je, moram reći, kad govorim o toj reprezentaciji, nikada se nije desilo da jedna takva reprezentacija na tako impresivan način osvojila jednu titulu. Nitko nije došao ispod, čini mi se, 30 koševa razlike, pa tako ni Grci u finalu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Bilo je ovo sve, poštovani slušaoci, u subotnjem izdanju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Iz Praškog studija srdačan pozdrav od Mladena Marilovića i Viljane Jovićević. Do slušanja.